Thënjet në kryq. Thënja e gjashtë që Jezus i tha në kryq është u kryen. Gjoni 19, vargjet 16 deri në 30. Që nga dita e parë e jetës e Jezusit në këtë botë, gjithçka nga jeta e tij e përditshme tregon drejt kryqit, të tij dhe veprës e tij. Askush nuk ka pasur jetë më të ngjeshur dhe më të plotë se ai. Ai kishte lindur që të vdiste dhe hija e kryqit të Golgotës rrinte gjithmonë mbi të. Pak më vonë prifti Simeon e kishte marrë në duar për ta bekuar në tempull pra. A i kishtë thënë nënës e Jezusit. Ja ky është vënë për rënjën dhe ngritjen e shumë vetave në Izrael, dhe për të qenë shenë kundërshtimesh, edhe ty vetë një shpat do të atë ishpoj shpirtin, që të zbulohen mendimet e shumë zemrave. Nëse e shikojmë gjithë jetën e Jezusit në përungjit, e shohim se a i ishte përcaktuar për të qenë shpëtimtari botës. Ai e dinte këtë dhe ishte gati ta bënte këtë vepër, edhe para se të vinte në këtë botë. Por disa herë, ju deshtu të regon të nxënësve të ti, se duhej të bënte atë rrugë deri në kryq. Të jetosh jetë aq të shkurtër, është gjë e keqe, apo jo? Aq ma tepër nëse dhe të vdesesh duke vuajtur në kryq, dhe duke të përqeshur e uryer të gjithë. Kjo është edhe më e keqe. Bile nëse ai që po kryqëzohej ishte një njeri i mirë, që nuk ishte bërë asnjë mëkat. Atëherë kjo është vërtet një tragjedi e madhe. Mirë po, Biblia nuk thotë këtë në këtë mënyrë. Përkundrazi, Shkrimi i shenjtë, pra Biblia, e vlerëson vdekjen e Jezusit si një fitore e madhe dhe shumë të vlefshme. Thjesht, Jezu Krishti pat sukses. Njën nga arsyet që mund të themi kështu, është thënja e gjashtë e Jezusit në kryq. Ne tashme e dim 7 thënjet në kryq. E para ishte fali armiqt. Qëfar dashurie e pa shoq. E dyte ishte kur tha, kur e fali kriminelin që tha, kujtom Zot në qiell. Qëfar sigurie i dha Zoti Jezu Krisht ati. E treta u bë për dy veta, për nenën e ti dhe për nxënësin që aje donë të shumë. Sa i kujdesshëm ishte Zoti Jezu Krisht. Pastaj kur ra errësira, vjen thënja e katër, ku thot, o atë, pse me ka braktisur? Jezusi po e pranon të zemrimin e atit për mëkatet tona. Misteri i vërtet. Thënja e pestë ishte, kam etje. Dhe me këtë, ai e përmblodhi gjithë vuajtjet e mdha që i kishte dhe që vuajti për ne në kryq. Jezu Krishti kishte vuajtje trupore, ai kishte edhe vuajtje frymore, por ky ishte një realitet i vërtet. Thënja e fundit e shtata e ti ishte kur tha, o atë në duart e tua po e le shpirtin tim, qëfar paqe. Por sot, unë dua të flasë për thënjën e gjashtë, kur Jezus i tha u kry, qëfar fitore, vdekja e ti nuk ishte një tragedi, apo një humbje e kotë e jetës, por ishte një fitore dhe një shërbimi sukseshëm. Pra sot, do të shohim tri gjera në lidhje me këtë thënje. Dhe gjëja parë është fjala që tha. Shprehja që tha Jezus ishte në fakt një fjalë. a e tha këtë jo me ndonjë përshpëritje, me një zë të ulë, por përkundrazi a e tha këtë thënjen me zë të lartë. Pra nuk ishte kjo një fjalë e humbjes, por kjo ishte fjalë e fitores. Ju kujtohet kur Jezusi po vihej në provë nga djalli në shkretëtir, ai për fjalën e Perëndis thoshte, është shkruar, do me thonë që ishte shkruar, por vlente akoma si e vërtet. Kështu edhe fjala që tha në kryq, atë dit ishte një gjë që po vazhdonte, të ishte e vërtet. E kjo ishte fjala u kry. Ishte kjo pra një fjalë që kishte kuptim se gjithçka ishte kryer, kishte mbaruar për gjithmonë dhe ashtu do të mbetej. Shpëtimi ndodh një herë për gjithmonë dhe nuk ndryshon kur mo. Kjo fjalë u kry është përdorur edhe nga piktorët të cilët pasi që kishin vënë ngjyrën e fundit me brush mbi pikturën e tyre, kishin thënë u kry, u bue plot. Nuk ka nevojë të shtohej asgjë, bile as të prekej, nuk ishte nevoja të ndreqej apo të plotësohej. Thjesht u kry. Gjatë gjithë dhjatës e vjetër figura e Jezusit është aty, por nuk është plotësuar në tërsi. Por kur Jezusi erdhi në kryq dhe bëri veprën e tij, ai e plotësoi atë tërsisht dhe nuk ishte nevojë të shtohej apo të mungohej asgjë, pra ishte e plotësuar. Kjo fjalë po ashtu është përdorur nga shërbëtorët. Kur Zotëriu jep të ndonjë detyrë shërbëtorit, për ta bërë, ai pasi e mbaronte, kthehej te Zotëriu dhe i thoshte, u kry. Do me thonë me një fjalë, e gjithë puna që i kishte dhonë Zotëriu, ishte mbaruar plotësisht. Nuk ishte mbetur asgjë për të bërë. Edhe Jezusit ishte dhënë një detyrë nga Ati, të cilin mund të abënte vetëm ai. Ai e mbaroi, ai e kreu punën si një shërtor i mirë dhe e beri deri në fund. Ai vuajti në kryq për ta kryer detyrën në mënyrë që të sillte faljen për gjithë njerëzimin. Kjo fjalë fuaj, po ashtu edhe nga prifti në dhjatën e vjetër. Pra, në dhjatën e vjetër, kur dikush donte ta shprehte falënderimin ndaj Zotit dhe donte të bënte ndonjë flijim të ndonjë kafshe, ai e sillte atë të prifti që ai më së pari të kontrollonte. Prifti do ta shikonte adele apo qenq mirë e mirë për të parë nëse është shëndosh dhe është e pamë të metë. Pra, në dhjatën e vjetër ishte jashtë litshme që të jepe një kafsh e dobet apo të metë me të meta si sakrificë për Zotin. Nëse prifti ishte i kënaqur me kafshën e flijimit, thoshte u kry. Nuk ishte ndonjë temet, pra ishte e përkryer, do më thoni ishte e përshtatshme për t'ja dhuruar Zotit si sakrificë. Dhe çka na kujton kjo? Kjo na kujton qengjin e Perëndis, Zotin Jezu Krisht, qengjin pa temet. Jezusi ishte qengji pa temet dhe ishte i shenjtë, prandaj ishte i përshtatshëm të bëhej sakrificë për mëkatet tona. Ai e dha veten e tij si viktimë dhe flijim për mëkatin një herë për gjithmonë. Ai ishte qengji i pa temet i Zotit, i therrur në altarin e Kalvarit. Këtë fjalë e kanë përdorur edhe tregtarët. Tregtari që blinte apo shiste ndonjë mall, e përdorte këtë fjalë për të treguar se borxhi ishte paguar në tërësi. Nëse ishte diçka pra, tregtari e merr mallin dhe e jep një fakturë që thoshte u kry. Fatura u shly plotësisht dhe nuk ka më borxh. Këtë fjalë e tha edhe Jezusi me zë të lartë. Tetelestai, që në greqisht do të thotë u krye. Të gjithë ne besojmë se Jezusi me veprën e tij në kryq e ka paguar plotësisht pagën për mëkatet e të gjithë botës. Nuk ka mbetur asgjë pa u paguar. Fjala e thënë e Jezusit është u kry. Dhe pika dytë për sot është vepra që Jezusi e bëri. Fjala që tha Jezusi ka të bëj vetëm me veprën që e bëri. Ai pra. Ai e mbaroi punën për të cilin kishte ardhur, që nga finëria dhe deri sa u rrit, Jezusi kishte një detyrë për të bërë edhe tani si burr. Ai kishte përpara këtë detyrë. Ishte kjo një detyrë hynore. Qysh si fëmijë, Jezusi i kishte thënë nënës dhe babait e tij toksor se duaj ta bënte punën e atit të tij. Në një rast tjetër, ai kishte thënë: "Duhet ta bëj punën e atij që më ka dërguar sa është ditë, se kur vjen nata askush nuk punon." Pra i vazhdimisht po kujton të nxënësve të ti, se kishte ardhur të bënd të vullnetin e atit të ti, pa marë parasysh, se sa do t'i kushton të, ai nuk do t'a linte detyren e atit pa u kry. Edhe në kopshtin e Getsemanit, kur i tha atit ja largon të kupën e hidhër të vdekjes, ai tha, le të bëhet vullneti atit. Edhe për para kur ati pyeste se këtë do të dërgonte për ta bërë këtë detyrë. Jezus i kishtë thënë, ja ku jam, me dërgo mua. Qka thot vargu të gjoni 3:16, sepse Perëndia aq shumë e deshi botën, sa dërgoj birin e ti të vetëm lindurin, që kush do që beson në të mos humbas, por të ketë jetën e të përjetëshme. Kënd të dërgoj Zotin Jezu Krisht. Edhe Pali shkruan në letrat e ti, se Jezusi erdhi në këtë botë për të shpëtuar mëkatarët, nga të cilët unë jam i pari. Biri i njeriu duhet të ngrihet lart në kryq, që kushdo që e shikon dhe beson në të marrë shpëtimin. Kur pas veprës e ti, Jezusi tha u kry. Kjo do të thotë se ai nuk do të vuante më prej këtij momenti. Armiqt e Zotit ton u treguan shumë të këqin me Jezusin. E rrahen, e munduan dhe e kryqëzuan në mënyrë mizore. Por, kur ai u tha, u krye, vuajtjet e ti mbaruan. Ata e len vetën, e fyen dhe e shan, edhe ati e la për pak ko. Tani, gjdo vuajtje mbaroj. Ne kur nuk do ta marim vesh plotësisht se sa shumë vuajtje ai dhe sa shumë dha për mëkatet tona. Por ai e bëri këto vullnetarisht dhe tani kishte të drejtë të thoshte u kry. Jezusi vuajti shumë për të na pajtuar me atin dhe për të na falur me katët, por tani vuajtjet e ti u kryn, nuk ka më vuajtje për të. Fjala u kry, po ashtu du të thotë se nuk ka më sakrificë tjetër për me katët e njerëzimit. Sakrifica e Jezusit mjafton dhe është taman për me katët e mija edhe të tuat. Që nga koha e lashtë njerëzit mundoheshin të pajtoheshin dhe të paguanin për mëkatet e tyre. Si i bënën këto? Duke bërë sakrificë dhe duke derur gjak. Duhet të merë një jetë për të shpëtuar një jetë. Edhe këtu me Jezusin vlen rregulli njëri. Njerëzit mund t'i afrohen Zotit vetëm ashtu siç e ka thënë ai. Zoti ka thënë se për të larë mëkatet duhet të derdhet gjak. Ne sot nuk ka nevojë ta derdhim gjak të ndonjë kurbanit. Pse, dikush mund të thonë? Sepse këtë tashmë e ka borë Jezu Krishti duke derdhur gjakun e tij në kryq për mëkatet tona. Në sistemin e vjetur, pra, gjaku i kurbanve nuk mjaftoj të lahej mëkati. Mëkati mbulohej për një kohë, por nuk shlyhej në tërsi. Vetëm gjaku i pashtër i Jezusit mundëson që mëkati të shlyhet në tërsi dhe për gjithmonë. Vetëm kështu mund të pastrohemi nga mëkati, por për këtë ne duhet të besojmë dhe të pranojmë këtë flinë të ti. Njerëzit kanë therë me mira e mira qengje e kafsh të tjera para Jezusit për të munduar t'i lanin mëkatet, por nuk paten sukses. Tani vetëm me gjakun e Jezu Krishtit lahen të gjitha mëkatet, lahen mëkatet të gjithë atyre që besojnë këtë dhe që i binden Jezusit. Edhe ti ke nevojë për ta pranuar këtë vepër të Jezusit. Nëse e ke bërë, nëse ke pranuar të lumt, bravo. Nëse ke besuar te Jezus, Jezu Krishti të janë falur mëkatet. Por nëse jo, mos prit. Beso në këtë sakrificë dhe merr faljen e mëkateve. Pendohu për mëkatet dhe prano faljen nga Jezusi. Kur Jezusi bërtiti në kryq u kry, puna e shpëtimit u plotësua. Ai pagoi tër pagën që duhet për t'u larë. Që duhet të paguhet për t'u larë mëkatet tona. Nuk ka mbetur asgjë pa u paguar me veprën e Jezu Krishtit. Përndryshe, ai do të kishte vdekur kot. Vepra e Jezusit në kryq ishte një fitore e madhe, dhe jo dështim kurse si. Ai nga dhënjeu mbi mëkatin dhe mbi djallin. Fjala që tha Jezusi në kryq na tregon se vepra e tij u kry në tërsi. Dhe pika tretë për sot është rruga që hapi ai me veprën e tij. Dëgjoni, lexojmë se Jezusi tha u kry. U krye. Kurse te Mateu thuhet ai bërtiti u krye. Kjo do të thotë se Jezusi po kontrollonte situatën dhe e dinte çka po bënte. Ai e dha vullnetarisht shpirtin e tij. Para se të arrastohej, ai u kishte thonë nxënësve të tij, dëshepujve të tij, se do t'a jepte jetën e tij dhe askush nuk mund të do t'ja merrte. Do të merrem me këtë thënie herën tjetër, por sot do të shohim edhe diçka që ka ndodhur gjatë kësaj kohe, kur Jezusi po e thoshte thënien e tij. E kjo gjendet tek Mateu 27:51. Në atë moment pra, veli i tempullit u shqye në dy pjesë. Nga maja deri në fund. Ky është lajmi i mirë, ky është ungjilli i Jezusit. Ky lajm i mirë vjen nga kryqi. Çka do të thotë kjo? Çka do të thotë kjo? Si shkohet tek Zoti kur je mëkatar? Shkohet vetëm përmes kryqit të Jezusit. E kemi shpjeguar për para deri diku se si duket tempulli në dhjatën e vjetër. Aty ishte vendi më i shenjtë dhe aty mund të hynte vetëm njeri, një njeri një herë në vit. E ky ishte kryeprifti. Kryeprifti hynte pas perdes së trash deri te tabernakulli i tempullit. Pra, perdja ishte shqyrë. Edhe, si që thamë, kjo perde përpara në dhjatën e vjetër ishte aty që të mos lejonte njerëzit e zakonshëm të hynin në praninë e Zotit. Pse? Sepse aty ishte vendi më i shenjtë ku Zoti takohej me njerëzit. Kryeprifti ishte njeriu i vetëm në gjithë Izraelin që mund të hynte për te i perdes. Ai e bënte këtë vetëm një herë në vit, bile ai mund të hynte aty vetëm nëse me vete kishte gjakun që ishte derdhur nga kafsha e flijimit për faljen e mëkateve të popullit. Ai e derdhte atë gjak duke spërkatur ulsen e shenjtë mbi arkën e beslidhjes. Aty ai takohej me Zotin dhe Zoti takohej me te. Kur Jezus i vdiq në kryq, kjo perde e tempullit u shqyen nga maja e deri në fund. Çka do thot kjo? Pse nga lart e deri poshtë? Kush e bëri këtë shqyrje? Këtë e bëri Zoti nga lart. Derdhja e gjakut të Jezusit qau perden dhe kështu e bëri të mundur që kushdo që dëshiron të hyjë në pranitë e Zotit. Kjo është një rrugë dhe një mënyrë e re e afrimit tek Zoti. Është mënyrë e ndryshme nga mënyra e vjetër për të cilën folëm më herët. Kjo është një mënyrë e gjallë. Kafshët e sakrificës, nga të cilat ishte marrë gjaku, ishin të vdekura, por Jezu Krishti është një gjallë. Vdekja e tij është një fitore dhe ringjallja e tij e shpall këtë fitore. Sot më duhet ju them se kjo rrugë është akoma e hapur. Edhe tani në këtë moment, kjo rrugë e hapur është në fakt rruga e vetme për t'ju afruar Zotit. Çka thot Jezusi te kapitulli 14 i Gjonit? Kush është rruga tek Ati? Ai thot: Unë jam rruga e vërteta dhe jeta, as kush nuk shkon tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Edhe për ty rruga është e hapur që të shkosh tek Zoti me besim dhe me pendim. Fjala e Jezusit u krye tregon se rruga për të shkuar tek Ati, për të marrë faljen e mëkateve, është e hapur dhe është e hapur për 24 orë në ditë, 7 ditë të javës. Për kënd? Për të gjithë ata që pendohen dhe pranojnë se Jezusi është Zot dhe se vetëm ai mund të na i falë mëkatet. Nëse ti je i shpëtuar, për sa të tjerë ti je duke u lutur tashmë që të gjenë shpëtimin. Nëse ti je i shpëtuar, a lutesh për fëmijët e tu, për familjen tënde, për të afërmit e tu? Nëse nuk je shpëtuar akoma, mos prit, nesër mundet me qenë vonë. Jo pse rruga mbyllet, por se ti mundesh me vdek, apo Jezusi mund të kthehet, dhe nëse ai kthehet tani, do të zgjej të pa shpëtuar. Mos e lejo këtë, eja tek ai dhe futu në këtë rrugë, të hapur për ty. Kush e hapi rrugën? Kush e qau perden nga lartë poshtë? Jezusi me vdekjen e ti dhe me ringjalljen e ti. Dëgjoje fjalën e Jezusit që e thot për ty, u kry.